Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله, kita lanjutkan kajian kita tentang at-tasfiyah wa tarbiyah wa atharuhuma fi isti'nafil hayatil islamiyah, tasfiyah dan tarbiyah dan pengaruh keduanya dalam memulai kehidupan Islam. Sudah saya bahas tadi tasfiyah yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu tasfiyatul aqidah, membersihkan, memurnikan akidah ini dari kesyirikan-kesyirikan yang ada, kemudian juga memurnikan akidah ini dari penyimpangan-penyimpangan yang tadi sudah saya sebutkan, diantaranya yaitu tentang al-ghulu. Maka di dalam kitab Tauhid dijelaskan bahwa di dalam kitab Tauhid, antum diantaranya sudah punya kitab Tauhid yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di dalam kitab Tauhid ada satu bab dibahas oleh muallif, oleh penulis kitab itu, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau menjelaskan bab ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluw fi as-salihin. Yaitu bab tentang sebab atau faktor yang menyebabkan manusia menjadi kafir dan meninggalkan agama mereka, yaitu sikap berlebih-lebihan kepada orang saleh. Jadi yang menyebabkan manusia ini menjadi kafir, yang menyebabkan manusia meninggalkan agama mereka, disebabkan karena berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Dan tadi sudah saya sebutkan tentang tidak bolehnya ghulu, dan Nabi SAW melarang kita untuk ghulu. Kata Nabi, la tutruni kama atratin Nasara ibn Maryam, innama ana abdun faqulu Abdullah wa Rasuluh. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Allah juga berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 171, Allah berfirman agar ahlul kitab ini tidak ghulu. Ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq. Dalam surah An-Nisa ayat 171 Allah berfirman, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq innamal masih 'Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min fa aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalatha intahu khairan lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 171 Allah berfirman, wahai ahlul kitab, janganlah kamu ghulu, janganlah kamu melewati batas, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih putra Maryam adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam, dan dengan tiupan roh itu darinya, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagi kamu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Jadi Allah melarang dalam ayat ini di awal aja, ya ahlul kitab bila taglu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian gulu. Jadi gulu ini dalam Islam hukumnya haram dan akan membawa kepada kekafiran. Yang sudah jelas banyak orang syirik dengan sebab gulu ini. Seperti yang tadi saya jelaskan, di dunia Islam ini banyak orang yang gulu kepada ustadznya, kepada dai-nya, kepada kiai, yang dengan itu kemudian mereka menyembah. Ya, menyembah. Dan menganggap bahwa mereka itu lebih daripada yang lainnya. Dan pujian-pujian itu juga gulu. Dan Nabi sendiri tidak mau dipuji dan disanjung. Makanya kalau tadi saya sudah bahas tentang kitab Burda, kitab Barzanji dan yang lainnya, yang isinya puji-pujian kepada Rasulullah, yang kemudian mereka menyamakan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kufur. Menyamakan Rasulullah dengan Allah. Tidak boleh. Sampai dikatakan bahwa Rasulullah sebagai tempat perlindungan di saat mengalami kesulitan. Ya, tempat perlindungannya kepada Allah, bukan kepada Rasul. Rasul tidak bisa memberikan manfaat dan tidak dapat menolak bahaya. Dan orang-orang yang gulu inilah orang-orang yang binasa. Kata Rasulullah, iyyakum wal guluwa fa inna ma ahlaka man kana qablakum. Jauhkan diri kamu dari gulu, karena gulu ini membinasakan orang-orang sebelum kamu. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Majah. Kemudian dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, halakal mutanatti'un. Kata Nabi, celaka atau binasa orang-orang yang melewati batas. Celaka atau binasa orang-orang yang melewati batas. Nabi ucapkan tiga kali. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi haramnya gulu berlebih-lebihan. Yang pertama alasannya tentang haramnya karena Nabi melarang. Yang kedua bahwa gulu ini merupakan sebab binasanya umat. Makanya umat Islam ini jauh dari agama disebabkan banyak orang-orang yang gulu. Dan gulu ini termasuk sifat dari orang-orang Nasrani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jadi orang Yahudi dan Nasrani seperti itu kemudian diikuti oleh umat Islam dengan membangun kubur-kubur. Kemudian kubur itu disembah. Jadi kuburnya dibangun, kemudian dikasih kelambu, dikasih kubah, dikasih yang lain, kemudian disembah. Kalau antum lihat di Madinah, ya, di Madinah itu ada kuburan Baqi namanya, dari zaman Nabi sampai hari ini namanya kuburan Baqi. Di kuburan itu yang dikubur adalah generasi yang terbaik dari umat ini, orang-orang yang terbaik dari umat ini radhiyallahu anhum ajma'in. Di kuburan Baqi itu yang dikubur dari para sahabat yang mereka diridai oleh Allah SWT. Antum bisa lihat bagaimana kuburannya mereka. Artinya yang dikubur di situ orang yang terbaik di muka bumi ini Enggak ada yang dibangun, satu pun juga enggak ada yang dibangun. Yang sudah menunaikan ibadah haji atau umroh bisa lihat. Enggak ada satu pun yang dibangun. Enggak disemen, tidak dikasih bata, ya, tidak dibangun sama sekali, enggak ada. Cuma tanah saja. Tingginya yang sejengkal ini. Kemudian dikasih tanda dengan sebuah batu, sebagai tanda saja. Enggak ada tulisan. Tidak ada namanya ini, lahir, wafat, dan segala macam. Tidak ada. Sama sekali. Memang dilarang oleh Rasulullah. Rasulullah melarang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dilarang kuburan itu dibangun. Dilarang untuk di semen. Dilarang untuk ditulis. Dan yang lainnya. Karena ini akan membawa kepada kesyirikan. Sebab nanti kalau sudah dibangun, nanti orang akan menyembah. Dan itu terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Di Indonesia banyak kubur yang dibangun. Di Mesir juga ada beberapa kubur yang orang datang ke sana meminta-minta di Mesir. Di Irak. Di tempat-tempat yang lain. Banyak sekali. Jadi ini syirik, kita bicara kembali kepada umat Islam yang ada di Indonesia. Kita untuk mentasfiah, ya harus kita tasfiah dulu dari segi ini. Dari segi ini nih, syirik. Tasfiyah. Makanya Nabi, ketika Nabi SAW sudah kuat di Madinah, Nabi suruh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya Ali, la tada' timthalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Ya Ali, apabila engkau melihat ada patung-patung, kamu hancurkan patung-patung itu. Ada kuburan yang dibangun, kamu ratakan kuburan itu. Nabi sejak punya kekuatan di Madinah itu, langsung Nabi suruh Ali bin Abi Thalib demikian. Karena apa? Karena ini awal yang akan membawa kepada kesyirikan. Dan Ali ketiga, Khalifah Ali bin Abi Thalib, setelah wafatnya Uthman, Ali bin Abi Thalib juga menyuruh sahabat untuk menghancurkan seperti yang dilakukan oleh Ali dengan perintah Rasulullah SAW. Dan ketika Nabi SAW juga punya kekuatan di Mekah, Nabi hancurkan tempat-tempat syirik itu. Yang di Yaman, yang di Mekah, dan di tempat lain dihancurkan. Semua tempat-tempat syirik yang didatangi oleh orang untuk berbuat syirik dihancurkan oleh Rasulullah SAW. Disuruh Khalid bin Walid dan yang lainnya untuk menghancurkan. Sampai ada wanita yang gila, yang memang disembah. Kata Nabi, kamu datangi, bunuh itu. Karena dia sebagai yang disembah. Sudah dihancurkan tempatnya, kata Nabi, belum. Masih ada. Karena ada memang wanita di situ yang disembah, disuruh bunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah menjaga supaya kesyirikan ini betul-betul hancur dari muka bumi, musnah dari muka bumi ini. Makanya untuk tasfiyah sekarang ini akidah lebih dahulu. Akidah lebih dahulu. Jadi yang ini yang pertama ya, tentang gulu. Belum lagi itu kepercayaan juga kepada orang-orang soleh. Belum lagi tadi saya sebutkan tadi tentang tabarruk. Orang mencari barokah, ini pun juga termasuk kesyirikan. Orang tidak tahu tentang sesuatu itu mengandung barokah. Ya ada benda, ada air, ada ini, ada pohon. Sampai kubur pun mereka anggap mengandung barokah dan keramat. Dalam Islam tidak ada satupun kuburan mengandung keramat. Dalam Islam tidak ada satupun kuburan yang mengandung barokah, tidak ada. Sama sekali tidak ada. Tapi kepercayaan di masyarakat masih ada. Seperti itu, kuburan ini mengandung barokah. Sampai diambil tanahnya. Iya. Sampai diambil tanahnya. Dipakai sebagai jimat. Ada lagi yang mengambil sesuatu dari tempat tertentu sebagai barokah. Ini syirik. Kepercayaan-kepercayaan syirik. Yang harus dimusnahkan. Yang harus dihilangkan. Dan kita juga ingatkan keluarga kita. Jangan sampai ada. Kita punya kepercayaan ada benda-benda tertentu itu mengandung barokah. Tidak ada dalam Islam. Kecuali yang memang disebutkan oleh Nas. Yang disebutkan oleh Nas. Bahwa tempat itu mengandung barokah. Seperti apa? Seperti Masjid Nabawi. Masjidil Haram. Masjidil Aqsa. Tiga tempat ini, kalau kita sholat berlipat ganda diganjar. Barokah tempat itu. Barokah dengan apa? Dengan kita melaksanakan ibadah di tempat itu. Berlipat ganda. Sholat di Masjid Nabawi, 1000 kali dari sholat tempat yang lain. Sholat Masjid Haram 100,000 kali dari masjid yang lain seluruh dunia. Sholat di Masjid Aqsa 250 kali dari masjid yang lain seluruh dunia. Jadi Masjid Aqsa 250, Masjid Nabawi 1000, Masjid Haram 100.000. Nah, orang masih ada ziarah kota tertentu yang mengandung barokah. Enggak boleh. Enggak boleh ada kepercayaan yang seperti kecuali yang ada nasnya. Kemudian juga tentang zat orang, enggak ada satupun yang mengandung barokah kecuali Rasulullah. Hanya Rasulullah saja. Rasulullah, ya, keringatnya saja itu diambil oleh sahabat Rasulullah. Rambutnya kalau dicukur diambil oleh sahabat. Tabaruk dengan zat Rasulullah. Boleh pada waktu itu. Setelah wafatnya Rasulullah tidak ada lagi sama sekali. Sampai dalam hadis yang sahih disebutkan hadis yang sahih. Ini kita bicara Quran dan Sunnah yang harus kita terima. Bukan kita tolak dengan akal kita. Sampai dalam hadis disebutkan Rasulullah membuang riak diperbutkan oleh sahabat. Diusapkan ke mukanya. Karena barokahnya. Dan itu hanya ada pada Rasulullah saja. Dan sudah selesai. Tidak ada lagi. Pada Rasulullah saja. Keringatnya Rasulullah wangi. Keringatnya Rasulullah wangi. Pernah Rasulullah buang riak diambil oleh sahabat. Ketika perjanjian Hudaibiyah sampai bingung orang-orang kafir. Belum pernah aku lihat di muka bumi orang seperti ini. Diambil oleh para sahabat. Dan hadisnya sahih. Tentang itu. Dan itu hanya untuk Rasulullah saja. Tidak untuk yang lain. Ketika Nabi mencukur, sahabat ambil. Enggak bisa dikiaskan kepada yang lain. Hatta Abu Bakar As-Siddiq, enggak ada orang sahabat tabaruk dengan Abu Bakar As-Siddiq. Enggak ada. Kepada Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in, yang jelas mereka pasti masuk surga. Mereka ini pasti masuk surga. Karena Nabi mengatakan An-nabiyyu fil jannah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Disebutkan 6 lagi oleh Rasulullah. Yang disebutkan 10 orang yang dijamin pasti masuk surga. Enggak ada. Ini sahabat yang dijamin masuk surga. Enggak ada lagi. Umumnya orang di bawah sahabat, tabi'in, tabi'in, enggak ada yang merasa ditabarruk. Apalagi kiai atau ustaz. Enggak ada. Itu hanya untuk Rasulullah saja dan sudah selesai. Enggak ada lagi. Umumnya pedangnya Rasulullah enggak ada, itu bohong semuanya itu. Rambutnya Rasulullah, ini Rasul, semuanya enggak ada, bohong semuanya. Sudah hilang, enggak ada sama sekali. Sejak zaman sahabat sudah enggak ada itu. Sejak zaman sahabat. Jadi tabarruk dengan tempat, tabarruk dengan orang, tabarruk dengan benda, tabarruk dengan pohon. Ya ada pohon yang dianggap keramat di Indonesia. Orang datang ke sana. Ada sungai yang dianggap keramat. Ini seperti orang Hindu. Dan yang lainnya. Enggak ada. Ini jalan-jalan semua yang kepada kesyirikan. Ini harus ditasfiyah. Kemudian juga, contoh lagi kesyirikan yang lain. Nanti tabarruk ada lagi dibahas oleh para ulama. Ya. Ada yang mamnu', yang dilarang, ada yang dibolehkan. Yang dibolehkan yang sesuai dengan syariat. Seperti tiga masjid itu kita pakai untuk ibadah. Dan kalau orang haji umpamanya Ka'bah itu diusap semuanya, semua enggak ada itu. Bukan begitu cara tabaruknya. Dengan tawaf dan dengan sujud kepada Allah. Tapi memegang semua bagian Ka'bah, ini enggak ada. Tabaruk dengan itu enggak ada. Yang dipegang hanya dua. Untuk Ka'bah, yang pertama rukun Yamani, yang kedua Hajar Aswad. Itu aja yang sunnah. Ketika tawaf itu yang hanya dipegang pertama rukun Yamani dipegang, kemudian Hajar Aswad. Kalau kita mampu cium, kita cium. Kalau kita nggak mampu, kita pegang dengan tangan kita. Kalau kita tidak mampu, dengan isyarat. Hanya dua dari empat tiang Ka'bah itu hanya dua yang boleh dipegang. Tapi nggak semuanya diusap. Kemudian orang-orang dari mana-mana, Indonesia, Malaysia, dari India, dari mana-mana, diusapkan ke muka. Barokah. Enggak ada itu. Ini salah. Yang harus diluruskan kesalahan itu. Kemudian juga kesyirikan yang lain yang harus ditasfiyah. Seperti, yaitu mereka menggantungkan jimat. Ya, jimat-jimat, tangkal-tangkal, kata Nabi, inna ruqa wa tama'ima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah-ruqyah, sesungguhnya jimat-jimat, tangkal-tangkal, itu syirik. Semuanya syirik. Ruqyah, selama tidak syirik dibolehkan. Kata Nabi dalam hadis yang lain, la ba'sa biruqa ma lam yakun syirk. Tidak apa-apa dengan ruqyah. Ruqyah itu jampe. Selama tidak syirik, boleh. Jadi dengan, yang pertama syaratnya dengan bahasa Arab. Yang kedua, dengan Quran. Dan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat yang tinggi. Yang ketiga, kita harus meyakini bahwa bukan dengan ruqyah itu kita sembuh, tapi dengan Allah SWT. itu ada. Tapi jimat-jimat masih banyak di Indonesia. Orang pakai jimat dengan apa saja ya. Ada yang dengan gelang bahar, ada yang dengan kalung, ada yang dengan benang, ada yang dengan keris, ada yang dengan tulisan-tulisan yang tidak bisa dipahami. Ini semuanya syirik. Kata Nabi, ruqyah-ruqyah, ini syirik. Ini harus ditasfiyah. Ini berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah. Dalam beribadah kepada Allah SWT yang mereka harus tawakal, mereka harus taubat, mereka harus bergantung diri hanya kepada Allah. Mereka raja mengharap hanya kepada Allah. Mereka takut hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Nah, orang yang menggantungkan benda-benda itu, mereka bergantung pada benda tersebut. Ya, kata Nabi, barang siapa menggantungkan sesuatu, maka akan dibiarkan oleh Allah. Man ta'allaqa tamimatan fala atammahu Allah. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka Allah tidak penuhi keinginannya. Jadi jimat-jimat, tangkal-tangkal dalam Islam hukumnya syirik. Jadi contoh di masyarakat itu masih banyak. Kemudian lagi contoh kesyirikan, dukun-dukun. Ini syirik. Orang yang datang ke dukun menanyakan sesuatu ya kepada dukun itu dan dia membenarkan, tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Kata Nabi, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yakul lam tuqbalahu salatun arba'ina laylah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh yang lainnya, kata Nabi, barang siapa yang datang ke dukun dan dia atau ke tukang ramal, arraf, bisa juga dikatakan orang pintar, menanyakan kepada orang tersebut dan dia membenarkan, tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Apakah itu dukun, apakah itu tukang sihir, ini hukumnya haram. Dan kalau dia mendakwakan bahwa dia mengetahui yang gaib, ini kufur. Dukun-dukun itu yang mengetahui perkara yang gaib itu kufur. Karena dia mendakwakan dirinya mengetahui yang gaib. Sedangkan Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa tidak ada yang tahu perkara yang gaib kecuali hanya Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah tidak ada tahu yang gaib di langit dan di bumi kecuali hanya Allah, dan mereka tidak tahu kapan mereka dibangkitkan. Jadi dukun-dukun termasuk syirik, dan ini masih banyak. Ya. Yang namanya dukun orang panggil kiai. Dukun jelas dukun dipanggil kiai. Dukun dipanggil kiai. Kemudian dukun dikasih nama yang bagus, orang pintar, ya dukun. Namanya dukun, tapi dibilang orang pintar. Paranormal, atau bisa diganti dengan yang lain, abnormal. Padahal kan dukun, dan ini merusak akidah kaum muslimin, merusak akidah kaum muslimin. Bahkan sekarang bebas, ya. Bebas di mana-mana. Kalau dulu masih sembunyi, kalau sekarang bebas. Di mana saja ada. Di pasar-pasar, kemudian ditayangkan di televisi, dan yang lainnya. Ini jelas dukun-dukun. Yang dilarang. Dan tukang-tukang sihir. Dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Mereka kufur. Orang-orang yang kufur. Maka di zaman Umar bin Khattab, dukun-dukun dan tukang sihir dibunuh. Karena kufur kepada Allah. Dibunuh mereka. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dibunuh. Tukang-tukang sihir yang dibunuh. Kalau sekarang bebas di mana-mana ada. Makanya ini kesyirikan masih banyak. Dan umat Islam masih percaya kepada yang seperti itu. Ketika ada barang hilang, tanya kepada mereka. Ini syirik yang seperti ini. Ketika ada problem, bukan datang kepada Allah, bukan ibadah kepada Allah, malah datang kepada dukun. Yang dianggap oleh mereka sebagai kiai, padahal kata dukun. Jadi ini kesyirikan yang harus ditasfiyah dalam kehidupan kita. Kemudian lagi contoh yang lain. Contoh kesyirikan yang lain. Yaitu seperti tatayur. Menganggap sial dengan sesuatu. Ini juga syirik. Kata Nabi, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tiarah, menganggap sial terhadap sesuatu itu syirik. Ya, umpamanya ada hari sial, bulan sial. Enggak ada dalam Islam. Tidak ada. Ada angka sial. Itu orang kafir yang ada. Orang Islam enggak ada. Enggak sial. Dalam Islam enggak ada. Orang masih percaya. Ada rumah sial, ada kendaraan sial, dan yang lain sial. Ini enggak boleh. Enggak ada dalam Islam. Yang seperti ini tidak dalam Islam. Tatayyurnya tidak boleh. Jadi tatayyur dalam Islam tidak boleh. Kata Nabi, At-tiyaratu syirkun. Dalam riwayat yang lain, la adwa wala tiyarah, wala safar. Dulu, orang-orang jahiliyah biasa, mereka menganggap bahwa bulan safar ini seperti sekarang ini bulan safar, ini bulan sial, kata mereka. Datang Rasulullah, tidak ada. Kesial. Mereka tidak mau mengadakan acara apa-apa. Bahkan usaha pun juga tidak mereka lakukan karena apa? Karena sial. Tidak boleh. Jadi, ini harus dihilangkan, ditasfiah, dibersihkan dalam kehidupan kita. Kita, istri kita, anak kita, keluarga kita. Juga tiaroh, ada lagi menganggap sial dengan sesuatu yang didengar, atau sesuatu yang dilihat, atau sesuatu yang diketahui. Seperti yang dengar, ada dengar burung, wah ini ada tanda kematian ini. Ini suara burung ini berarti ada yang mati ini. Ini gak boleh menganggap sial dengan burung. Masih ada yang seperti itu. Ya tidak? Masih ada di masyarakat. Menganggap sial dengan suara burung. Atau suara tertentu. Ini sial. Gak boleh. Atau dengan yang dilihat. Umpamanya kita jalan. Ada kucing mati. Wah ini hari ini sial. Saya gak mau kerja kalau gitu. Atau melihat ular lewat depan kita. Oh ini sial. Ini kepercayaan syirik. Tidak boleh. Dengan sesuatu yang dilihat. Atau sesuatu yang diketahui. Umpamanya melihat antum baca koran atau baca apa ada ramalan nasib bintang. Wah ini hari sial ini. Ini saya ini bulannya, lahirnya bulan ini. Kok percaya? Orang artinya dia mesti berpikir ya. Pengetahuannya sudah tinggi, sudah sekolah, sudah kuliah. Tapi kok dibodohi dengan gimana orang diramal diramal dengan itu nasibnya diramal dengan beberapa bintang saja. Oh ini baik, ini bulan ini baik, ini nasibnya jelek. Dari mana? Ini syirik yang seperti ini. Dan itu masih ada di tengah-tengah kaum muslimin. Sampai antum pun masih ada yang nulis bintangnya. Iya. Tanya bintangnya apa, hobinya apa. Masih mau nulis yang begitu. Ini jelas sudah kepercayaan-kepercayaan syirik yang harus kita hilangkan dalam kehidupan kita. Tidak boleh. Jadi harus dihilangkan dalam kehidupan kita, harus kita hilangkan. Tasfiyah. Tasfiyatul aqidah. Karena ini syirik. Kita, nasib kita bukan ditentukan oleh itu. Kita, nasib kita ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan oleh bintang, bukan. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan musibah dan tidaknya itu dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan itu. Bukan dengan yang kita dengar. Bukan dengan yang kita lihat. Bukan dengan yang kita ketahui. Tapi semua berjalan menurut qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dan buruk nasib kita ditentukan oleh Allah. Bukan ditentukan oleh bintang. Bukan dengan apa yang kita lihat. Bukan dengan apa yang kita dengar. Tapi Allah yang menentukan nasib kita. Makanya kita bergantung hanya kepada Allah. Kita tawakal hanya kepada Allah. Kita mengharap hanya kepada Allah. Kita takut hanya kepada Allah. Tidak kepada yang lainnya. Ini harus kita camkan dalam kehidupan kita. Supaya kita jatuh dalam perbuatan syirik. Kok kadang-kadang orang belajar, ngaji, tapi kepercayaan seperti ini masih ada, masih menempel. Ya masih syirik dia. Masih syirik. Bahkan ada ustaz atau da'i masih percaya seperti ini. Ya syirik. Bagaimana dia sebagai seorang da'i yang mengajak orang kepada kebenaran, ke jalan yang hak masih percaya kepada yang seperti itu. Syirik. Jadi harus dibersihkan dalam kehidupan kita yang seperti ini. Itu contoh-contoh yang saya sebutkan dan itu terjadi. Ya, di masyarakat masih banyak. Di masyarakat masih banyak. Kemudian juga yang terpenting lagi untuk kita, ya di samping yang tadi semua bentuk-bentuk kesyirikan yang harus kita hilangkan dalam kehidupan kita, di antaranya juga harus kita ingat bahwa ada syirik kecil yang juga harus kita hilangkan dan itu berbahaya buat diri kita, yaitu riya. Apakah ketika kita dakwah, ketika kita ngaji, ketika kita sedekah, ketika kita sholat, ketika kita zakat, ketika kita menunaikan ibadah haji, ketika menunaikan ibadah umrah dan yang lainnya, jangan sampai timbul riya. Kalau riya habis amal kita. Enggak ada nilainya insyaallah. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama akhaf إن أخوف ما أخاف على أمتي إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. Sesungguhnya yang paling aku takuti atas kalian yaitu syirik kecil. Kata para sahabat, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Yaitu riya. Jadi amal itu ingin diperlihatkan kepada orang lain. Amal itu ingin dipuji dan disanjung oleh orang lain. Ini hati-hati. Ini juga termasuk syirik. Dan syirik itu diumpamakan oleh Rasulullah. Itu berjalan seperti semut yang hitam. Di batu yang hitam, di malam yang kelam. Sangat halus sekali syirik itu. Sangat halus. Makanya itu hati-hati kita. Jangan sampai kita jatuh dalam perbuatan syirik. Baik yang akbar, yang besar, maupun yang asghar, yang kecil. Loh, kalau kita syirik, itu akibatnya sangat fatal. Akan hapus amal-amal kita. Kemudian syirik itu juga membuat hidup kita tidak menjadi tenang. Antum perhatikan orang-orang yang berbuat syirik. Ya, antum perhatikan. Mereka orang-orang yang tidak akan tenang hidupnya. Saya 2 hari yang lalu sudah mencontohkan tentang orang kafir. Orang kafir yang antum lihat, seperti di Jepang ini, antum tidak akan melihat bahwa mereka itu bahagia hidupnya. Dan itu Allah yang mengatakan demikian dalam Al-Quran. Bahwa mereka, kata Allah dalam Al-Quran, bahwa mereka seperti binatang. Allah yang mengatakan. Bahwa mereka ya'kuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am. Mereka bersenang-senang dan mereka makan seperti binatang ternak, kata Allah. Mereka tidak akan bahagia. Hatinya tidak akan bahagia selama-lamanya orang kafir itu. Kemudian yang kedua, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah tidak akan tenang hidupnya. Adapun orang-orang yang beriman dan bertauhid kepada Allah, mereka lah orang-orang yang tenang hatinya. Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa orang yang mentauhidkan Allah adalah orang-orang yang tenang hatinya dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Allah sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Rasa aman, rasa tenang. Wahum muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi orang-orang yang beriman dan tidak berbuat syirik, itu adalah rasa aman. Di dunia Allah berikan rasa aman, dan di akhirat pun Allah berikan rasa aman. Jadi orang yang beriman itu ada rasa aman, rasa tenang. Beda dengan orang kafir, beda dengan orang musyrik. Jadi antum jangan tertipu melihat orang kafir itu, antum lihat senang, tidak. Mereka orang-orang yang menderita hidupnya di dunia ini. Mereka adalah orang-orang yang sengsara. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Nabi juga menyebutkan tentang orang-orang kafir itu. Jadi kita jangan melihat bahwa mereka senang, tidak. Di dunia mereka itu tidak mengalami ketenangan. Seandainya pun mereka ada kebahagiaan, kesenangan, hanya sementara. Sementara. Dan semu sifatnya. Kesenangan mereka bisa dihitung. Tidak sampai hitungan setengah hari. Kalau dibandingkan dengan hari kiamat, 1 hari itu sama dengan 1000 tahun. Seandainya mereka senang 60 tahun, 70 tahun, tidak sampai setengah hari. Jadi kita jangan melihat dan berbangga dengan orang-orang kafir, orang musyrik. Mereka itu tidak mengalami ketenangan. Itu saya bicarakan tentang orang-orang kafir yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bahwa mereka itu adalah seperti binatang, kata Allah. Balhum adal, kata Allah. Bahkan mereka, orang-orang kafir itu, lebih sesat daripada binatang. Kafir, musyrik. Itu Allah umpamakan mereka seperti binatang. Antum lihat dalam surah Al-A'raf. Untuk bisa lihat dalam surah Al-A'raf. Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf. Di ayat 179. Surah yang ke-7 ayat 179. Saya masih cari ayat yang lain. Al-A'raf juga antum buka. Sudah antum dapati. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ini, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Jadi Allah katakan, kami jadikan isi neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi Allah katakan bahwa mereka itu seperti binatang ternak. Bahkan lebih sesat lagi. Jadi orang kafir, Allah umpamakan seperti itu. Bahwa mereka seperti binatang ternak. Bahkan mereka hidup, mereka makan, kata Allah, seperti binatang ternak. Ini orang-orang yang berbuat kufur kepada Allah, yang berbuat syirik kepada Allah SWT. Makanya kita tidak boleh berbangga dengan orang kafir. Mereka itu Allah katakan syarrul bariyah, sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Orang kafir, Allah katakan mereka adalah sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Orang mukmin, bagaimanapun keadaan orang mukmin, dia masih lebih baik daripada orang kafir. Meskipun orang mukmin itu miskin, dia tidak punya apa-apa, tapi keadaan orang mukmin itu lebih baik daripada orang kafir. Keadaan orang mukmin itu lebih baik daripada orang kafir. Kemudian ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kalau itu tentang orang kafir, begitu juga tentang orang-orang yang berbuat syirik. Ya. Dia ngaku Islam, dia berbuat syirik kepada Allah SWT, ini ancamannya sangat berat. Ya, ancamannya sangat berat. Dan mereka pun tidak mengalami ketenangan dalam hidupnya. Tidak tenang dalam hidupnya. Orang-orang yang berbuat syirik. Dan Nabi Muhammad SAW ketika menyebutkan dalam satu hadis, di antara kezoliman yang paling zolim, Nabi menyebutkan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kezaliman yang paling zalim, kata Nabi, dosa besar yang paling besar, yaitu engkau menjadikan bagi Allah itu sekutu. Dia minta juga kepada Allah, dia doa kepada Allah, tapi berdoa juga meminta kepada yang lainnya. Ini syirik. Dan orang-orang yang mereka minta kepada selain Allah tidak bisa menjawab. Antum perhatikan, orang yang berdoa, orang yang meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak bahaya. Antum lihat ayatnya dalam surah Yunus, bahwa orang-orang yang meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, mengharap kepada selain Allah, kemudian juga minta disembuhkan penyakit kepada selain Allah, bergantung ya kepada orang-orang yang mati, kepada dukun atau yang lainnya, ini tidak akan bisa memberikan manfaat. Antum lihat dalam surah Yunus ayat 106, 107. Dalam surah Yunus, surah 10, ayat 106, ayat 107. Allah berfirman, وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Allah berfirman, dan janganlah kamu menyembah, janganlah kamu berdoa apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat demikian, maka sesungguhnya kalau begitu kamu termasuk orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang syirik. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Allah. Dan jika Allah mengendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi tidak boleh kita berdoa meminta kepada selain Allah. Tidak boleh kita berdoa, tidak boleh kita beribadah, tidak boleh kita menyembah kepada selain Allah. Yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak dapat menolak bahaya. Dan apabila kita dikenakan, di sini Allah katakan, kalau seandainya kamu berbuat demikian, berdoa, meminta pertolongan kepada selain Allah, maka kamu termasuk orang-orang yang zalim. Zalim di sini artinya orang-orang yang berbuat syirik. Kalau kamu ditimpa sesuatu bahaya, apa saja bentuknya bahaya itu? Apakah penyakit? Apakah musibah? Apakah yang lainnya? Bentuknya apa saja bahaya itu? Maka tidak ada yang dapat menghilangkan bahaya itu kecuali Allah. Maka tidak boleh orang datang ke tempat orang-orang yang mati atau kepada minta kepada pohon, batu dan yang lainnya. Enggak boleh. Ini syirik. Tidak ada yang dapat menghilangkan bahaya kecuali Allah. Dan apabila Allah mengendaki kebaikan, yang dapat menolak kebaikan itu. Allah ingin memberikan rezeki kepada kita, enggak ada satupun orang yang bisa menolak. Kalau Allah sudah kehendaki, enggak ada yang bisa menolak. Dan Allah memberikan kebaikan kepada siapa yang Ia kehendaki dari hamba-hambanya. Dan Dia maha pengampun dan maha penyayang. Saya kembali kepada yang tadi, ikhwani fiddin azakumullah. Jadi kita sebagai seorang mukmin, seorang mukminah, seperti ikrar kita, sholat kita, ibadah kita, puasa kita, zakat kita, hidup kita, mati kita, semuanya kepada Allah. Kita tawakal hanya kepada Allah. Kita berdoa hanya kepada Allah. Kita mengharap hanya kepada Allah. Kita takut hanya kepada Allah. Kita bertaubat hanya kepada Allah. Kita menyembelih karena Allah dan menurut syariat Allah. Kita bernazar karena Allah dan menurut syariat Allah. Terus semuanya seperti itu. Gak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Kalau yang seperti ini dipalingkan kepada selain Allah, diserahkan atau dilakukan kepada selain Allah, ini syirik. Namanya syirkun akbar. Maka dikatakan di dalam kitab Al-Usul Al-Thalatha, man sarafa syai'an min anwa'il ibadati ila ghairillahi fahuwa musyrikun kafir. Barang siapa yang memalingkan salah satu macam ibadah kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Jadi orang yang mesti beribadah kepada Allah dipalingkan kepada selain Allah. Ini syirik dan kufur. Makanya kita hati-hati. Jangan sampai kita terjatuh dalam perbuatan syirik. Jangan sampai kita terjatuh dalam perbuatan kufur. Kemudian yang tadi juga kita hati-hati. Yang terakhir, bahwa syirik ini sangat halus. Jangan sampai kita jatuh dalam perbuatan riya. Ini contoh-contoh yang saya sebutkan dari syirik terhadap tauhid al-uluhiyah. Sekarang kita tasbih lagi, lanjut kepada tauhid al-asma wa sifat. Kita masih tasbih yang pertama ini, tasbihatul aqidah. Ya, kalau yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah nanti antum bisa lihat di dalam kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dalam terjemahan ditulis dengan Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi. Misalnya itu, bab-babnya itu menjelaskan tentang tauhid al-uluhiyah dan bahaya-bahaya kesyirikan. Kemudian yang berkaitan dengan tauhid al-asma wa sifat juga banyak penyimpangan. Dari firqah-firqah yang sesat mereka banyak telah menyimpang. Kalau tadi kita lihat umat ini masih banyak yang berbuat syirik di dunia Islam. Begitu juga tentang masalah tauhid asma wa sifat. Masih banyak kaum muslimin yang mengikuti pemahaman yang sesat. Ya, seperti pemahaman Jahmiyah yang mengingkari sifat-sifat Allah. Allah itu mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang tinggi. Mengingkari mereka tentang nama dan sifat Allah. Ada lagi juga yang mereka mentakwil sifat-sifat Allah. Di antara mereka ada yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini semuanya ajaran-ajaran yang sesat dan menyesatkan. Contohnya dari pemahaman Mu'tazilah, Asy'ariyah. Di Indonesia banyak Asy'ariyah. Ketika ditanya tentang Allah itu di mana, mereka katakan di mana-mana. Yang benar bagaimana? Allah di atas arsy. Dalilnya banyak dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi yang sahih. Bahwa Allah itu di atas langit, di arsy. Banyak pemahaman. Bahkan ustaz atau kiai yang ketika ditanya Allah itu di mana, ain Allah, di mana Allah? Allah itu ada di mana-mana. Ini pemahaman yang sesat. Pemahaman yang kufur mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Yang benar yaitu seperti hadis Nabi. Ketika Nabi bertanya kepada seorang jariah, ain Allah, di mana Allah? Allah fis sama, Allah di atas langit. Allah di atas langit. Kemudian ketika ditanya, siapa aku? Engkau Rasulullah. Tapi penjelasan Nabi dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, menetapkan bahwa Allah itu ada di atas langit. Seperti ayat dalam surah Al-Mulk, A'amintum man fis sama. Apakah kamu merasa aman dengan yang di langit? Ini banyak ayatnya yang menunjukkan tentang Allah di langit. Banyak sekali ayatnya. Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salih yarfa'uh. Kepadanya, kepada Allah itu naik kalimat-kalimat yang baik dan amal saleh itu naik kepada Allah. Menunjukkan Allah di atas. Sabbihis marabbikal a'la. Sabbihis. Bertasbihlah kepada Allah yang maha tinggi. Kita baca waktu sujud apa? Waktu sujud kita baca apa? Subhan rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Subhan rabbiyal a'la. Yang maha tinggi Allah. Allah juga berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'asyi istawa. Ar-Rahman, itu Allah istiwa di atas arsy. Jadi ini keyakinan tentang asma wa sifat juga harus kita, wajib kita mengikuti pemahaman salafus saleh. Wajib. Bagaimana pemahaman salafus saleh dalam asma wa sifat? Waktu daurah yang pertama sudah saya jelaskan. Ya, di awal daurah yang pertama, ya. Saya sudah jelaskan kepada antum bahwa sikap kita ahlu sunnah dalam menetapkan sifat-sifat Allah seperti yang disebutkan oleh para ulama ahlu sunnah, yaitu bahwa ahlu sunnah mengimani sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah sebutkan dalam kitabnya dan yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, tanpa tamtsil. Antum bisa dengar ulang kembali itu. Ya, penjelasan saya tentang asma wa sifat. Ketika kita mengkaji tentang asma wa sifat pada daurah yang pertama di Kobe. Ya. Di Masjid Kobe kita bahas bahwa mengimani sifat-sifat Allah, yaitu kita mengimani apa yang Allah sifatkan tentang diri dalam kitabnya. Jadi apa yang Allah tetapkan tentang nama dan sifat Allah, kita wajib menetapkan. Begitu juga ditetapkan oleh Rasulullah. Contoh seperti sifat Allah yang tadi. Allah di atas langit, Allah maha tinggi, Allah yang menetapkan dalam Al-Quran. Dan Nabi menetapkan seperti itu. Maka kita wajib menetapkan sifat itu. Tidak boleh kita tahrif, tidak boleh kita memalingkan atau menyelewengkan dari makna atau lafaz yang sebenarnya kepada makna yang lain. Tidak boleh ta'til, tidak boleh kita mengingkari sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah, tidak boleh. Kita wajib menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu. Tidak boleh takyif, tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Tidak boleh. Karena dia mampu manusia. Jadi tidak boleh. Karena apa? Nabi tidak pernah menjelaskan. Allah tidak pernah menjelaskan. Dan tidak ada seorang pun sahabat bertanya bagaimana sifat Allah. Tidak boleh tanya. Umpamanya bagaimana wajah Allah. Allah tidak menjelaskan dalam Al-Quran. Nabi tidak jelaskan. Tidak boleh kita tanya. Jadi tidak boleh kita tanya tentang sifat Allah. Seperti wajah adalah sifat Allah. Tidak boleh kita tanya. Pertangan, bagaimana tangan Allah? Kita tidak tahu. Tangan kita artikan tangan, tapi bagaimana tangan Allah kita tidak tahu. Allah tidak jelaskan, Nabi tidak jelaskan. Kita wajib menetapkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Jadi tanpa takyif, tanpa menyanyikan tentang bagaimana sifat Allah itu. Kemudian juga tanpa tamsil. Tamsil artinya menyamakan. Tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Tidak boleh. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah, dan Allah itu maha mendengar dan Allah maha melihat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah, dan Allah itu maha mendengar dan Allah itu maha melihat. Kemudian tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya, ini hukumnya haram, bahkan kufur. Tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Sebab Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir, dalam surah Asy-Syura. Kemudian juga dalam Al-Ikhlas, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satu pun yang sama dengan Allah. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini tentang ayat-ayat sifat dan tentang nama-nama Allah kita wajib menetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan. Kita juga menafikan sebagaimana Allah Rasulnya menafikan. Jadi kita harus tasfiyah ini. Tasfiyah membersihkan, memurnikan Islam ini dari segi akidah, dari kepercayaan-kepercayaan yang tidak benar, dari aliran-aliran tidak benar, dari i'tiqad-i'tiqad yang tidak benar, dari pemahaman-pemahaman yang tidak benar, harus kita bersihkan. Dan ini proses waktunya lama. Untuk tasfiyah ini saja, akidah aja lama prosesnya. Enggak cukup sehari, enggak cukup sepekan, enggak cukup sebulan, enggak cukup setahun. Karena umumnya demikian. Bukan hanya umat Islam, bahkan dai-nya, ustadznya masih banyak yang mempunyai kepercayaan-kepercayaan syirik, yang mempunyai pemahaman tentang asma wa sifat ini berbeda dengan pemahaman ahli sunnah, dengan salaf. Maka wajib diluruskan. Wajib diluruskan. Dan ini prosesnya sangat lama. Jadi kalau untuk kita ingin jaya, ingin maju umat Islam, ingin mendapatkan kemuliaan, ya harus ini dulu. Kita mulai. Tasfiyah dari segi akidah. Jadi tasfiyah dari segi akidah. Dan tentang masalah asma wa sifat, banyak aliran-aliran sesat itu dalam masalah asma wa sifat, tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dan ini sudah kita bahas pada daurah yang pertama. Ya. Ada yang mereka menyimpang dalam masalah iman, ada yang menyimpang tentang masalah Al-Quran, kalamullah diartikan dengan yang lainnya, dan yang lainnya. Dari tentang atau tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sampai sini dulu. Ada yang mau tanya, silakan. Yang berkaitan dengan tasfiyah yang pertama. Ini tasfiyah ini banyak ya. Belum lagi kita masuk pada tarbiyah. Jadi nanti tasfiyah juga saya pilih saja semuanya, tidak seluruhnya. Dari tasfiyah ini, kemudian nanti baru masuk tarbiyah. Silakan, yang mau tanya, silakan. Kalau yang ngantuk nanti saya tanya. Jadi kalau antum tidak tanya, saya tanya nanti. Terutama kepada yang ngantuk, saya mau tanya.
Ustaz, mengenai syirik ini, bahwa tadi Ustaz mengatakan bahwa syirik ada satu dosa besar yang dosa besar tidak akan terampuni oleh Allah. Kemudian amalan-amalan juga terhapus.
Iya.
Kalau seorang muslim masuk ke Nasrani, kemudian kembali lagi ke seorang muslim lagi. Atau seseorang muslim yang melakukan syirik akbar di kuburan dengan tidak sengaja ataupun sengaja, kemudian mereka tetap sholat lima waktu, Pak Ustaz. Apakah itu dikatakan bahwa dia pada saat melakukan sholat waktu itu pada kemarin telah menjalankan syirik akbar itu, amal tetap berhapus?
Sudah.
Sudah. Kemudian.
Sudah. Kemudian.
Saya penasaran tentang cabi-cabi ini.
Nanti yang kedua. Satu, jawab dulu. Allah yahdik. Yang pertama tentang orang yang murtad. Ya. Tentang orang yang murtad. Bagaimana tentang amalannya? Di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 217 di bagian akhir ya, ayat 217 dalam surah Al-Baqarah bagian akhir, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Dalam surah Al-Baqarah surah 2 ayat 217 bagian akhir, di sini Allah berfirman, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal dalamnya. Jadi ini bagi orang yang murtad kemudian dia mati dalam kekafiran. Nah, kalau sana dia murtad kemudian dia taubat kepada Allah, dia kembali. Ketika dia kembali, maka dia akan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan fayamut wa huwa kafir. Dia mati dalam keadaan dia kafir. Mati dalam keadaan kafir. Adapun kalau seandainya dia taubat kepada Allah, mudah-mudahan Allah terima taubatnya. Sebab pada asalnya kalau sudah ditegakkan daulah Islam, sudah ditegakkan daulah Islam, ada khalifah, ketika ada orang yang murtad, maka dia disuruh untuk bertaubat. Kalau tidak, dibunuh. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang menukar agamanya, maka adalah kamu bunuh. Barang siapa yang murtad dari agamanya, adalah kamu bunuh. Yang membunuh siapa? Ulil amri. Yang membunuh? Ulil amri. Bukan pribadi-pribadi, tapi ulil amri. Itu yang pertama. Dan murtad ini hukumannya sangat berat. Makanya kita hanya bisa mengingatkan. Ya, kemampuan kita mengingatkan. Maka sebelum itu kita harus ingatkan, jangan sampai ada seorang mukmin atau mukminah yang sampai mereka ini murtad. Kalau dia murtad dan sudah kita ingatkan, ya, urusan dia dengan Allah SWT. Kalau ada ulil amri suruh dia taubat, kemudian kalau tidak ya dibunuh. Yang membunuh ulil amri. Seperti pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika ada orang-orang yang murtad dan disuruh taubat tidak mau, dibunuh. Yang membunuh ulil amri. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau ada orang-orang yang jelas berbuat syirik kepada Allah? Dia berdoa, dia meminta kepada orang-orang yang sudah mati. Apakah dia ini jatuh kepada kafir, musyrik, atau bagaimana? Ya kita lihat. Sebab ada orang yang melakukannya itu, memang dia sudah tahu bahwa itu syirik. Dan sudah diingatkan, sudah sampai hujjah. Dan dia melakukan demikian, maka yang seperti ini dia musyrik kafir. Tapi ada orang yang karena kejahilan dia tidak tahu dia berbuat itu. Jadi mengatakan dia musyrik atau dia kafir, dia telah berbuat syirik jelas sudah. Dia berbuat syirik. Sekarang mengatakan dia keluar dari Islam. Karena di antara pembatal-pembatal Islam, yaitu orang yang berdoa, orang yang meminta, orang yang menyembah, orang yang istighatsah di saat sulit kepada selain Allah. Ini jelas musyrik kafir, pembatal Islam. Sekarang dia melakukannya karena kejahilan, tidak tahu dia. Karena kebodohan dia. Sedangkan syarat seseorang itu dikatakan dia kafir, kalau dia berbuat kekufuran dikatakan dia kafir, apabila dia tahu perbuatan itu. Dia sengaja melakukannya dan tidak ada paksaan. Jadi kalau terpenuhi syaratnya dan intifaul mawani, tidak ada mawani'nya, umpamanya dia sekarang dia jahil dan dia juga tidak sengaja dan dia dipaksa melakukannya, ini tidak bisa dikatakan dia kafir. Tapi kita tetap mengingatkan bahwa itu perbuatan syirkun akbar. Dan kita sampaikan kepada dia tentang ancaman-ancaman Allah dalam Al-Quran tentang orang-orang yang berbuat syirik tidak akan diterima amalnya. Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kalau dia tidak taubat di dunia ini. Kita katakan bahwa orang yang berbuat syirik akan dihapuskan amalnya. Orang yang berbuat syirik diancam dengan masuk neraka. Diharamkan masuk surga. Ya, kita sampaikan. Itu kewajiban kita. Jelas. Tapi kalau kiainya yang sudah disampaikan hujjah, sudah terangkat tetap begitu, ya sudah dianggap kufur oleh para ulama. Kalau sudah terpenuhi syaratnya, ya tetap ada syarat, ada intifaul mawani. Jadi kita mengatakan orang itu musyrik kafir itu ada ketentuannya. Dan itu yang menentukan bukan kita. Yang menentukan bukan kita. Artinya ulama yang alim menentukan masalah itu. Kemudian nanti ada orang yang berbuat jelas perbuatan itu perbuatan syirik. Tapi karena kebodohan, enggak dikatakan kafir dia. Seperti contoh orang-orang yang baru masuk Islam pada waktu Fathu Makkah. Terjadi perang Hunain. Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, ija'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, jadikanlah kepada bagi kami ini dhatu anwat. Pohon yang biasa dilakukan oleh orang-orang kafir itu, orang jahiliyah, untuk menggantungkan pedangnya. Supaya apa? Supaya pedangnya ini menjadi sakti. Supaya menjadi sakti. Kemudian para sahabat minta, sahabat yang baru masuk Islam nih, waktu Fathu Makkah. Jadi pada tahun ke-9 Hijriah. Ya Rasulullah, jadikan satu anwat. Marah Rasulullah, marah keras Rasulullah kepada mereka itu. Kamu seperti orang-orang Bani Israel. Ketika Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun, mereka mengatakan, ija'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Nabi Musa, mintakan kepada Allah, supaya Allah menjadikan bagi kami ini Tuhan. Sebagaimana mereka mempunyai Tuhan-Tuhan selain Allah. Kufur. Tapi Nabi enggak menyuruh mereka untuk bersyahadat lagi. Jelas? Jadi harus terpenuhi syaratnya. Dan ada berapa contoh dalam riwayat tentang masalah itu. Apa lagi yang kedua tadi?
Mulai cabai-cabai ini, Pak Ustaz.
Iya.
Jadi dari yang saya tahu dari Kobe itu dulu ya, yang saya dari Pak Ustaz bicarakan bahwa kalau membaca sesuatu ayat-ayat Al-Quran, ya tidak ada tuntunnya dari Rasulullah. Ya, itulah tadi Pak. Kemudian dari cabai-cabai ini, nah ini batasan-batasannya, Pak Ustaz. Bahwa ini dikatakan, apakah ada tuntun Rasulullah seperti itu?
Iya.
Kalau ada tuntun Rasulullah, kemudian batasan-batasannya, garis-garis besarnya, agar kita tidak mendapat suatu fitnah. Selama ini memang dipakai di kalangan-kalangan umat-umat Jawa, khususnya Indonesia ya, khususnya umumnya Indonesia, khususnya orang-orang Jawa gitu. Jadi cabai-cabai yang pakai Al-Quran-Al-Quran-nya dianggap ada kalau ayat kursi itu batas setiap ribu kali dapat ini apa ada sebulan begitu.
Iya sekarang begini, soal masalah ketentuan baca Al-Quran dianjurkan. Dianjurkan baca Al-Quran. Kata Nabi, Iqra'ul Qur'an fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya nanti pada hari kiamat. Dianjurkan baca Al-Quran. Kemudian, Al-Quran yang disuruh kita baca dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu yang kedua. Disuruh kita baca Al-Quran pertama. Yang kedua, yang disuruh baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Yang ketiga, kita tidak boleh menentukan ayat ini mengandung barokah, ayat ini mempunyai keutamaan, kecuali yang ada nasnya. Tidak boleh kita menentukan ayat ini mengandung barokah. Kalau kita baca berulang kali, dari mana ketentuannya? Kecuali yang ada contoh dari Nabi. Dan itu pun dibaca sesuai dengan contoh. Umpamanya, tentang Al-Baqarah. Tadi saya sudah jelaskan. Nabi menyuruh kita baca surah Al-Baqarah di rumah kita. Karena setan akan lari dari rumah yang membacakan surah Al-Baqarah. Nabi menyuruh demikian. Nah kita ulang-ulang setiap hari Al-Baqarah gak apa-apa di rumah kita. Bahkan itu dianjurkan. Karena contoh. Dan anjuran dari Rasulullah. Adapun kita baca surah yang lain, di rumah kita boleh saja. Karena Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas mengandung barokah semuanya. Al-Quran dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas semuanya mengandung barokah. Semuanya mengandung barokah. Semua ayat Al-Quran mengandung barokah. Nah sekarang kita menentukan ayat itu mengandung barokah harus ada ketentuannya. Artinya menetapkan bahwa ini mempunyai keutamaan-keutamaan tertentu. Dari mana? Harus mempunyai dalil yang sahih. Ya tidak? Kemudian ada lagi ayat yang lain seperti dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kita disuruh baca. Ya kan? Sebelum kita tidur. Itu akan mengusir setan. Ada nasnya dari hadis. Kemudian surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu ada. Tapi kita menetapkan bacaan-bacaan tertentu yang ada dari Nabi, tidak boleh. Kita bacanya dianjurkan, tapi menetapkan, oh ayat ini ada, kandungannya ini. Kemudian kita harus baca 100 kali, 1000 kali, dari mana contohnya? Tidak boleh. Kemudian tentang Yasin, hadis tentang Yasin, hadisnya dhaif. Sebagian besar maudhu, palsu. Dari mana kita menentukan pada malam ini harus baca surah ini? Malam ini harus baca surah ini, dari mana? Kalau tidak ada dalil, tidak boleh. Tidak ada dalil, tidak boleh. Jadi kita dalam masalah ini ibadah, contoh pada Rasulullah. Contoh pada Rasulullah. Seperti orang baca Yasin pada malam Jumat, hari Jumat, mana contohnya? Tidak ada contohnya. Contoh tidak ada dari Rasulullah. Contoh tidak ada dari sahabat. Yang ada apa? Yang ada baca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Yang ada contoh baca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada orang lagi baca surah Al-Waqiah. Ya, supaya bisa membayar hutang, supaya terhindar dari kemiskinan, kefakiran. Al-Waqiah. Ini hadis. Tidak ada. Riwayatnya maudhu, palsu. Nah, kemudian kita juga mengambil sebagian ayat sebagai jampe, sebagai jimat. Tidak boleh. Seperti tadi, ketentuannya kita harus melihat kepada Rasulullah. Bagaimana? Apa yang dibaca Rasulullah. Seperti kita mengobati orang sakit. Kita lihat. Ayat yang mana yang pernah dibaca Rasulullah? Atau Rasulullah membenarkan seorang sahabat. Contoh seperti Abu Sa'id Al-Khudri. Seorang sahabat. Itu ketika ada seorang yang terkena, digigit ular. Kemudian dia mencari orang untuk mengobati. Maka Abu Sa'id dipanggil. Waktu itu Abu Sa'id minta dijamu. Karena udah kebiasaan di, atau di zaman jahiliyah ya, orang-orang Arab itu kalau datang tamu ya dijamu tamu itu. Meskipun dia orang jahiliyah, Abu Sa'id ketika masuk ke kampung itu enggak dijamu. Abu Sa'id minta hak saya sebagai tamu. Ini orang jahiliyah ini. Saya minta hak saya sebagai tamu. Mereka enggak mau jamu. Akhirnya Abu Sa'id melewati kampung itu, ternyata kepala sukunya itu terkena digigit ular. Akhirnya mencari orang yang mengobati, dia ada, dikejar Abu Sa'id. Kata Abu Sa'id, saya mau. Tapi saya diberikan upah. Dijamu saya. Kemudian Abu Sa'id baca surah Al-Fatihah. Sembuh. Dibaca sembuh. Kemudian dikasih hadiah kambing. Ketika dikasih hadiah bingung Abu Sa'id. Ini halal apa tidak ini? Akhirnya dibawa kepada Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, ya halal, saya juga mau ikut makan. Nah ini membaca surah Al-Fatihah. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Baca surah Al-Fatihah. Ada nasnya. Jadi kita menentukan bahwa itu jampe itu bisa menyembuhkan dari mana. Kalau ada nasnya kita ambil. Seperti itu. Atau ketika orang yang terkena seher atau jin dengan al-kafirun, al-ikhlas, al-falak, an-nas, ayat kursi. Memang ada. Ya. Atar dari sahabat dan yang lainnya. Wallahu'alam. Dan kita gak boleh meletakkan, menulis ayat di kertas, kemudian dikantongi supaya jimat atau dibungkus. Gak boleh. Gak ada contoh dari Rasulullah. Gak ada contoh dari sahabat. Atau untuk kekebalan. Tidak boleh. Ya. Dan orang-orang yang seperti itulah orang-orang yang takut. Dan dia tergantung kepada benda tersebut. Ini ada pertanyaan. Ini banyak sekali dari akhwat ini. Boleh.
Di mana kedudukan orang yang di mana mereka belum pernah dengar Islam? Atau dakwah Islam belum sampai ke mereka, apakah kita boleh mengatakan mereka kafir atau enggak? Misalnya ada orang Jepang yang jauh itu yang belum pernah ada orang Islam di sana, dan dakwah juga belum pernah ke sana dan dia juga belum tahu, bagaimana kedudukan orang
kafir? Dia orang kafir?
Dia disebut orang kafir.
Iya.
Walaupun Islam misalnya belum sampai ke dia,
tetap orang kafir.
Orang kafir.
Iya orang kafir.
Jadi kita boleh dia orang kafir.
Iya. Semua orang yang tidak beriman kepada Rasulullah adalah orang kafir. Adapun seandainya nanti tentang dakwah itu tidak masuk kepada dia, urusan dia dengan Allah nanti pada hari kiamat. Urusan dia dengan Allah. Tapi orang yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW, tidak masuk dalam Islam, dia orang kafir. Itu sudah ketentuannya demikian. Adapun urusan kan belum sampai dakwah kepada dia. Dari mana kita tahu dakwah itu belum sampai? Ya kan? Sekarang alat yang canggih ini sudah sampai ke rumah mereka. Dan mereka bisa lihat tentang Islam ini. Dan mereka bisa tahu tentang Islam. Jadi, tetap mereka dikatakan orang kafir. Adapun tentang mereka nanti bagaimana di hadapan Allah, kita serahkan kepada Allah. Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan kami tidak akan mengazab satu kaum sampai kami mengutus seorang rasul. Artinya nanti urusannya dengan Allah pada hari kiamat. Jelas ya? Ini ada pertanyaan. Saya pernah minta barokah dari kuburan karena kebiasaan orang tua dan masyarakat. Dan saya masih kurang ilmu. Sekarang saya sadar, tapi bagaimana untuk membersihkan noda syirik? Ya bertobat kepada Allah. Dan pintu tobat tetap terbuka. Siang dan malam. Bagi orang yang pernah berbuat syirik, yang melakukan syirik, ya bertobat. Dan pintu tobat masih terbuka. Yang dikatakan dalam ayat bahwa orang yang berbuat syirik tidak diampuni dosanya oleh Allah, bagi orang yang tidak tobat sampai akhir hayatnya. Jadi kalau dia tidak tobat sampai akhir hayatnya, tidak akan diampuni oleh Allah. Karena dosa yang lain masih mungkin diampunkan pada hari kiamat. Dosa yang lain kalau dia belum sempat bertobat di dunia, masih mungkin diampunkan di akhir. Tapi untuk syirik tidak ada ampun. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara itsman 'azima. Allah tidak akan mengampuni dosa orang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki. Barang siapa yang berbuat syirik, maka dia telah berbuat dosa yang paling besar. Jadi kalau dia sampai akhir hayatnya dia tidak taubat dari kesyirikan, tidak akan diampuni oleh Allah. Jadi itu maksudnya. Contohnya lagi, contoh. Seperti Abu Thalib. Abu Thalib, jelas dia berbuat syirik kepada Allah SWT. Nabi menyuruh Abu Thalib untuk masuk Islam menjelang akhir hayatnya. Supaya dengan dia masuk Islam, terhapus semua dosanya. Karena Islam, ya jubbu maqablahu. Islam itu menghapuskan semua dosa. Jadi kalau orang kafir, orang Jepang ini masuk Islam, hapus semua dosanya yang dia pernah lakukan dulu. Hapus. Ya jubbu maqablahu. Atau al-Islam yahdimu maqablahu. Islam itu menghapuskan semua yang sebelumnya. Jadi kalau dia sekarang, kalau yang bertanya ini, pernah berbuat syirik kepada Allah SWT dengan cara yang demikian, maka taubat kepada Allah. Dan pintu taubat masih terbuka. Kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Wajib kita bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuh, dengan taubat yang ikhlas, dengan taubat yang jujur, dengan taubat yang kita tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Itu taubat yang nasuh namanya. Kemudian, bagaimana? Apakah kita harus melakukan sholat taubat? Boleh. Karena sholat taubat ada dalam Islam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Sholat taubat ada. Dan dibawakan juga oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Nah, kalian segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di daerah saya ada kebiasaan menyalakan kemenyan setiap malam Jumat. Mereka yang meyakini kebiasaan itu datangnya Rasulullah. Ini tidak benar. Dari mana dia tahu bahwa Rasulullah itu datang? Rasulullah berada di alam barzah dan tidak kembali ke dunia. Seperti orang yang baca maulid-maulid diba itu. Itu ketika menyebut nama Rasulullah semuanya berdiri. Kata mereka, Rasulullah, rohnya Rasulullah datang. Dari mana? Ini tidak boleh. Enggak, kepercayaan seperti ini tidak ada dalam Islam. Roh itu kembali lagi ke dunia, tidak ada dalam Islam. Yang ada dalam ajaran apa? Reinkarnasi. Dalam Islam tidak ada yang seperti itu. Roh kalau sudah meninggal berada dalam barzakh. Orang-orang yang mati syahid, rohnya berada di surga. Dalam hadis disebutkan seperti itu. Jadi, tentang membakar kemenyan dalam Islam ini tidak ada. Dan umumnya untuk bukan memanggil atau datangnya Rasulullah. Jin ini. Memanggil jin ini. Ya, kemenyan dan yang lainnya untuk memanggil jin. Untuk datang. Dan lagi anehnya lagi, punya kepercayaan kalau malam Jumat itu serem. Angker gitu. Sehingga dibacakan surah Yasin dan yang lainnya. Malam Jumat justru malam Sayyidul Ayyah, malam yang terbaik. Dalam sepekan itu hari yang terbaik ya hari Jumat kata Rasulullah. Kita tidak bisa menentukan hari ini baik dan tidak kecuali datangnya dari Rasulullah. Rasulullah menentukan bahwa hari Jumat Sayyidul Ayyam, sebaik-baik hari kata Rasulullah. Hari Jumat. Dan sholat yang terbaik yaitu pada Jumat subuh berjamaah. Itu yang terbaik. Di masjid itu. Terus semua sholat berjamaah wajib bagi laki-laki. Yang terbaik sholat subuh di hari Jumat, kata Rasulullah. Ya kalau ini malam Jumat ada acara tertentu, ini tertentu, yasinan dan yang lainnya, nggak ada. Ini ibadah, nggak boleh. Kata Nabi, la takhussu lailatal jum'ati biqiyamin min bainil layali wa la takhussu yaumal jum'ati bisiyamin min bainil ayyam. Kata Rasulullah, janganlah kamu mengkhususkan malam Jumat untuk mengerjakan ibadah dari malam-malam yang lain. Dan janganlah kamu mengkhususkan hari Jumat dengan puasa dari hari-hari yang lain. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mengkhususkan ibadah pada malam Jumat atau hari Jumat kecuali yang ada nas. Kalau hari Jumat memang ada dianjurkan seperti membanyakkan baca salawat, baca surah Al-Kahfi. Itu ada nasnya. Berdoa. Karena doa di hari Jumat, terutama ba'dal asr sampai terbenam matahari, itu doa yang dikabulkan oleh Allah SWT. Boleh tidak kita berobat ke orang pintar? Karena sudah diobati ke dokter, tidak sembuh-sembuh. Tidak boleh. Dan ini termasuk yang tadi saya sebutkan. Man ataka hinan au arrafan fasaddaqahu bima yakul lam tuqballahu salatun arba'ina laylah. Barang siapa yang datang ke dukun atau ke orang pintar, tukang ramal, dan dia membenarkan, tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang datang ke dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dia kufur kepada apa? Yang turun kepada Nabi Muhammad apa? Al-Quran. Dia telah kufur kepada Al-Quran. Kalau umumnya dikatakan di sini, ada orang mengatakan bahwa orang itu kemasukan setan atau dipelet, ya bisa dengan ruqyah syar'iyah. Dengan ruqyah syar'iyah. Dibacakan Al-Quran. Dibacakan doa-doa dari Nabi. Seperti Allahumma Rabban Nas, Adhibil ba'sa syfi antasyafi, la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yugadiru saqama. Atau kita bacakan As'alullah al-azim, Rabbal arshin azim, ayyashfiak. As'alullah al-azim, Rabbal arshin azim, ayyashfiak. As'alullah al-azim, Rabbal arshin azim, ayyashfiak. Kita bacakan itu. Atau kita bacakan juga Bismillahi urqika min kulli syai'in yu'zika min kulli nafsin aw ainin hasidin Allah yushfika. Dan berapa lagi yang datang dari Rasulullah? Doa-doa itu. Banyak. Kemudian dengan yang datang dari Rasulullah seperti apa? Diminumkan air zam-zam. Makan kurma ajwa, kurma nabi, 7 butir. Satu hari itu akan menghilangkan gangguan sihir. Dengan madu, dengan habbatus sauda, dengan jintan hitam. Kata Nabi, habbatus sauda syifa'un min kulli da'. Bahwa jintan hitam itu adalah sebagai penyembuh dari segala macam penyakit. Dan yang lain, yang ada nasnya. Jadi enggak boleh datang ke orang pintar, tidak boleh. Pemasukan jin bisa dibacakan surah Al-Baqarah, ayat kursi dan yang lainnya. Tidak boleh datang ke orang pintar, tidak boleh datang ke dukun, tidak boleh datang ke tukang sihir, tidak boleh. Tidak boleh datang ke paranormal, hukumnya haram dan syirik. Umumnya kalau di sini sebutkan kalau dipelet gimana? Ya tetap bisa diruqyah. Ini orang yang seperti ini ya, biasanya orang yang lemah imannya. Orang yang lemah imannya. Kalau kita membiasakan membaca zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Setiap selesai sholat. Atau zikir ketika kita masuk rumah, keluar rumah. Masuk WC, keluar WC. Ketika bercampur, ketika makan. Ketika kita berjalan. Ketika kita berkendaraan. Di waktu pagi, di waktu sore. Ketika menjelang tidur. Insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah SWT. Makanya kita berusaha untuk menghafal zikir-zikir itu. Karena kata Nabi, zikir itu sebagai benteng yang kuat, yang kokoh dari gangguan syaitan. Makanya kita hafalkan tadi, yang kemarin saya bawakan itu zikir pagi sore. Dihafalkan itu. Kemudian, ada pertanyaan lagi, bolehkah kuburan itu dipagar? Kemudian, tidak boleh. Dibangun tidak boleh. Jadi kalau dibangun itu tidak boleh kuburan itu. Kalau umpamanya dikasih jaga jarak di sini sebutkan supaya tidak digali oleh yang lain. Itu kuburan itu tidak digali oleh yang lainnya. Ya nggak apa-apa, dikasih jarak tapi bukan dibangun kuburnya. Dikasih artinya jarak pagar supaya tidak tidak diserobot oleh orang lain. Tapi dibangun tidak boleh, disemen tidak boleh, ditulis tidak boleh. Karena itu ketentuan syariatnya demikian. Kalau kuburan tidak diberi nama, lantas bagaimana kita tahu? Sekarang kita sudah tahu tentang ziarah tentang kubur itu tidak boleh diberi nama. Itu kita ikuti syariatnya. Adapun bagaimana untuk kita ketahui dengan tanda, dengan batu, apakah dengan bata, dengan batu karang atau yang lainnya? Sekedar tanda. Anda melihat di kuburan Baqi di Madinah Nabawiyah. Itu dikasih tanda aja. Dikasih tanda dengan batu. Cukup sudah. Itu orang-orang yang terbaik yang dikubur di situ. Di muka bumi ini. Gak ada pakai bangunan, gak ada pakai nama-nama, gak ada. Kalau seandainya itu baik, bagus, para sahabat sudah lakukan. Kalau pakai nama, ya, atau dibangun itu baik, bagus, sahabat sudah kerjakan. Dan pemerintah Saudi sudah bangun itu. Pemerintah Saudi kaya, dibangun kubur para sahabat. Tidak, karena itu tidak boleh. Hukumnya haram. Dan ziarah kubur ini juga tidak boleh sampai safar ya. Sampai keluar kota tidak boleh. Kita kalau di luar kota ya kita doakan saja. Kalau kita sering terlintas bisikan-bisikan riya, lantas kita terus istighfar kepada Allah. Ya kalau kita tidak teruskan, kita tidak jatuh dalam perbuatan riya. Jadi mulai ada terbetik riya, kemudian kita cegah, kita tahan, dan kita istighfar, insya Allah itu tidak termasuk riya. Bagaimana cara taubat yang benar? Cara taubat yang benar, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadus Salihin, bahwa taubat yang benar itu syarat yang pertama, yaitu dia harus menyesali perbuatan dosanya. Jadi syarat taubat yang pertama, dia menyesali perbuatan dosanya itu. Yang kedua, dia berhenti tidak melakukan perbuatan itu lagi. Dia berhenti tidak melakukan lagi perbuatan dosa itu. Dia berhenti tidak melakukan perbuatan dosa itu lagi. Kemudian yang ketiga, yaitu dia berkeinginan keras untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Jadi yang pertama an-nadam, yang kedua al-iqla', dia berhenti dari perbuatan dosa. Yang ketiga al-azm, dia berkemauan keras untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Dia berkemauan keras untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Itu tiga syaratnya. Jadi yang ketiga, dia berkeinginan keras untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Jadi yang pertama menyesal perbuatan dosa itu. Yang kedua, yaitu berhenti dari perbuatan dosa tersebut, tidak boleh dia ulangi. Yang ketiga, yaitu dia berkeinginan keras untuk tidak mengulangi lagi. Umpamanya dia dulu tidak sholat, maka dia harus taubat kepada Allah, jangan sampai dia melakukan lagi perbuatan itu. Dia menyesal, kemudian dia berkemauan keras untuk terus melaksanakan sholat seumur hidupnya. Atau yang dulu, dia tidak memakai busana muslimah. Dia harus taubat kepada Allah. Dengan apa? Dia tinggalkan pakaian-pakaian yang dulu dia pakai itu, dia pakai jilbab. Dengan sempurna. Dia menyesali perbuatan yang dulu. Dan dia berkeinginan keras untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu selama-lamanya. Atau dia pernah berbuat syirik. Maka dia harus taubat dari perbuatan syiriknya. Kemudian dia menyesali perbuatan yang pernah dilakukan itu. Yang ketiga, dia berkeinginan keras untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu untuk selama-lamanya. Itu yang berkaitan antara hamba dengan Allah. Kalau berkaitan dengan manusia, dengan hak anak Adam, ada tambahan yang keempat. Yaitu dia harus mengembalikan hak itu. Jadi taubatnya dia, umpamanya dia pernah mengambil barang orang. Di samping tiga yang tadi, maka dia harus kembalikan barang itu. Jadi berkaitan dengan hak anak Adam, itu harus dikembalikan haknya. Berkaitan dengan anak Adam. Kemudian bagaimana hukumnya wanita haid memegang Al-Quran? Ini ada satu riwayat yang dipegang oleh empat imam madhab, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan juga yang lainnya berpegang dengan hadis ini, la yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci. Melainkan orang yang suci. Di sini ada beberapa pengertian. Tapi empat imam madhab menjelaskan, diantaranya juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa yang dimaksud suci yaitu dia bersih dari haid, dia bersih dari nifas, dia bersih dari junub. Jadi dia, bagi perempuan haid tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Adapun dia menyentuh buku terjemahan, atau dia menyentuh buku-buku bacaan yang ada ayat Quran, tidak ada masalah. Karena itu bukan mushaf. Apakah ada tuntunan membaca Asmaul Husna yang 99 itu? Sebenarnya tidak ada tuntunan untuk mengulangi baca Asmaul Husna, tidak ada. Cuma disebutkan barang siapa yang menghafal Asmaul Husna dan dia memahami dan dia mengamalkannya, maka Allah akan memberikan keutamaan. Tapi ini bukan seperti yang dipahami oleh orang, dihafalkan, dinyanyikan, tapi dia sendiri tidak paham. Yang penting ini kita memahami tentang makna daripada Asmaul Husna. Dia memahami nama-nama dari Asmaul Husna. Dan sekarang ini Asmaul Husna juga dipakai sebagai jimat. Buat kekuatan, buat ini, buat ini. Sekarang kita lihat kembali contoh apa Nabi lakukan yang demikian. Ternyata tidak ada satupun riwayat Nabi melakukan seperti itu. Atau sahabat melakukan. Mewiridkan Asmaul Husna terus-menerus sebagai kekuatan, tidak ada. Kita ambil yang Nabi wiridkan, dikir-dikir yang ada contohnya. Kalau kita hafal Asmaul Husna, ya bagus. Bagus hafal Asmaul Husna. Tapi mewiridkan sekian kali, ratusan kali, ribuan kali, enggak ada contohnya dari Rasulullah. Sering di rumah-rumah orang Muslim digantungkan tulisan Allah dan Muhammad. Bagaimana hukumnya? Ini enggak ada contohnya. Enggak ada. Sahabat-sahabat menggantungkan tulisan ayat kursi atau Allah Muhammad, tidak ada. Ini pernah ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, ketika bagaimana tentang menggantungkan ayat-ayat di rumah. Kata Syekh bin Baz menjawab, ini tidak ada contohan dari salafus saleh. Kalau seandainya menggantungkan ayat itu baik, ini saya sahabat sudah lakukan. Ternyata orang-orang yang menggantungkan itu tujuannya untuk jimat. Kadang-kadang tulisan itu dia sendiri tidak bisa baca. Yang punya rumah, sahibul bait, tidak bisa baca itu Quran. Yang digantungkan. Itu sebagai jimat. Sedangkan kita tidak boleh jadikan Al-Quran sebagai jimat. Al-Quran diturunkan Allah sebagai hudan linnas. Hudan lil muttaqin. Sebagai petunjuk bagi manusia. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Sebagai petunjuk hidup Al-Quran ini. Bukan dihinakan. Sebagai pajangan, sebagai jimat atau yang bukan. Al-Quran diturunkan Allah untuk menerangi manusia dari kegelapan kepada cahaya. Untuk menunjuki manusia yang tidak tahu menjadi tahu dia. Untuk membimbing manusia supaya mereka masuk jannah, masuk surga. Itu Al-Quran turunkan. Bukan dihinakan seperti itu. Jadi tentang contoh tidak ada. Jadi kita jangan melihat kan banyak rumah-rumah kaum muslimin. Bukan soal kita lihat banyaknya rumah kaum muslimin. Contohnya ada atau tidak. Kalau itu baik, Rasul sudah lakukan. Kalau dikatakan untuk mengingat, mengingat dengan kita baca Al-Quran, bukan dengan dipajang. Supaya kita bisa ingat ayat Allah, ya kita baca. Apakah orang yang pajang itu bisa tiap hari baca Al-Quran? Baca itu? Enggak, dia enggak baca juga. Sebagai hiasan aja. Yang disuruh kita baca Al-Quran setiap hari. Siang dan malam kita baca Al-Quran. Ana al-laili wa ana an-nahar. Di waktu malam dan di waktu siang. Kemudian juga ini timbulnya tulisan Allah dan Muhammad ini pada hakikatnya awalnya dari orang-orang tarekat sufi ya. Yang mereka menyamakan kedudukan Allah dengan Muhammad. Mereka menyamakan Muhammad dengan Allah SWT. Pada hakikatnya dari awalnya dari tarekat sufi ya. Itu awalnya dari mereka. Kemudian melata umat Islam. Dan kemudian ini juga jadi mata pencaharian bagi orang-orang penulis kaligrafi. Jadi ma'isyah, mata pencarian. Makanya bertambah banyak itu karena mereka mencari ma'isyah dengan itu. Dan laku. karena kejahilan umat Islam tentang itu. Rakyat tidak ada. Jadi kita, yang kita gantungkan ayat-ayat Allah itu, kita gantungkan dalam hati kita. Kita yakini, kita baca setiap hari, kita fahami, kita tadaburkan, kita amalkan. Karena Al-Quran diturunkan untuk kita baca, dan diturunkan untuk kita fahami, diturunkan untuk kita amalkan Al-Quran ini. Jadi bukan digantungkan di tembok. Al-Quran diturunkan bukan untuk tembok. Al-Quran diturunkan untuk kita, manusia yang hidup. Dan Al-Quran diturunkan bukan untuk orang mati juga. Bukan untuk tembok dan bukan untuk orang mati. Al-Quran diturunkan untuk orang yang hidup. Maka dikatakan oleh Allah, لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. Dalam surah Yasin. Bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk mengancam orang yang hidup. Bukan untuk orang yang mati. Orang yang hidup. Dan sudah tetap azab itu bagi orang-orang kafir. Jelas. Saya belajar di kedokteran mengerjakan tugas autopsi bedah mayat. Bagaimana hukum dalam Islam? Otopsi kadang dilakukan untuk kepentingan peradilan, untuk pengetahuan saja. Dan yang diotopsi orang kafir. Kalau yang diotopsi orang kafir boleh. Kalau orang Islam tidak boleh. Ini pernah dijawab oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Ya. Beliau menjelaskan kalau orang Islam tidak, karena orang Islam itu mulia di sisi Allah. Hidup dan matinya mulia orang Islam itu. Tidak boleh. Kata Nabi, kasru azmil mayyiti ka kasri hayyan. Artinya memotong mayitnya orang Islam itu sama juga ketika dia hidup. Tidak boleh. Syekh Al-Albani menjawab bahwa untuk orang kafir itu boleh. Dan itu pun untuk kepentingan seperti yang disebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai sini dulu. Istirahat sebentar kita. 5 menit. Saya itu kita lanjutkan. Istirahat 5 menit sebentar. Cukup ya, akhi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tanya
nih
orang kedokteran.
Ini gimana makinnya? Thank you.